Ereñozu, Ereñozuko otxozulo etxean sartu behar dugu. Ipuinean otxoak lastozko etxea bota egiten du, putz eginda. Baina Ereñozuko lastozko etxea ezingo luke bota. Etxe sendoa ari direlako eraikitzen, lastoz, zurez eta buztinez. Ane Albizu eta Mikel Fonseca, ez? Igor Martínez de Lezea joan da, ez? Nor joan da? Ah, Fonseca joan da, bale, oso ondo. Ane Albizu eta Mikel Fonseca Ereñozun dira unitate ibiltariarekin eta ezagutu ezagun lastozko etxea eta horrelako etxea eraikitzeko arrazoiak. Ane Albizu, Ereñozu, hotz egiten aldu?
Egunon, hotz egiten du, baina etxean gaude. Etxean goxoan gaude.
Ah, epelean zaudete bera.
Bai, epelean gaude. Sua piztuta dago, otxozulo oso etxe goxoa ari da geratzen eta sua piztuta daukate. Ebentxe gaude, lastofardoa ja estalita daude, beraz, kanpotik momentu honetan begiratu ezkero, lastofardorik ez da ikusten zen. Norbait pentsa dezake, lastozko etxea. Lastoa biztan egongo dira. Ez, lastoak estalita daude, karez kanpotik eta buztinez barrutik. Eta etxe ederra, etxe handia ari dira egiten. Ez pentsa lastozkoa delako txabola txabola denik. Ez pentsa hori.
Etxe sendoa, ederra.
Etxe sendoa, bai, bai. Otxoak botako ez luken horietakoa.
Putz egin dara,
egin dara, luke botako. Ez, ez. Inigo Elkoro eta Izaskun Txintxurreta eta Aitor Kaloka ari dira etxea egiten. Bi solairuko etxea da, eta solairu batean familia bat biziko bat, eta bestean beste bat. Eta gurekin, hemen daukagu Inigo, landa lan ari da, Inigo egunon.
Egunon.
Kaixo, Inigo.
Apa, egunon.
Bara, entzuten duzu ez da, Inigo, lija hotxa, lijatzen ari zara?
Bueno, pulitzen, zera plastiko pusketa batekin buztina, ja, orman luzitu dugu buztinakin, eta, bueno, ba, ondarra eskatu ez dezan pixka pulitzen, eta plastiko pusketa batekin hauen eman da baena.
Hori da, eta sua piztuta, atzekaldean sua piztuta daukagu, eta goxo-goxo gaude. Eta tximinia honek, eta zuleku honek, oso historia berezia duze, etxe guztia honek berotuko du?
Bai, 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 honek berotuko du, hau da, Rusia restufa bat, bueno, Europa iparraldean duela mende batzu garatu zen sistema bada, bai Finlandian, Alemanian, Rusian, eta bueno, guk hau aukeratu genuen, oso efizientea da, osea, beroa oso ondo aprobetxatzen du, eta etxe osoa berotuko du, bat,
Esan didazu oso egur gutxirekin, brasa egitea lortzen denean, ba, bere inguruan daukan egitura guzti hori buztinezkoa da, hori berotzen da, eta horren beroak asko irauten du, eta ateak itxi gabe eta izan da, hori da etxean daukazuen ez dago beste radiadorerik, ez dago beste zerre. Salaren dagoen berogailuenek berotuko du etxe guztia, buztinarek beroari eusten diolako.
Mm-hmm. Bai, buztina akumuladore bat da azkenean, ez? Barruko egurrak ematen duen bero guztia, tximinitik gora joan beharrean, bertan geratzen da, orduan buztin guztia berotu egiten da, eta gero irradiatu egiten du. Oda, udaran nola eguzkiak harri, harrizko etxetan ematen duen, eta gero iluntzean, bero hori bultatzen digun, ba, olako zerbait da.
Efektua.
Ba, efektua, inertzia termikoa ditzen zaio.
Bueno, eta berriro hormetara itzuliz, lastoa, gehia ez dugu ikusten, ja, ez tarita daukazu lasto bai, guztia. Haze bai. Pake alde batetik, ez da?
Bai, pakea.
Zer noiztik aritzarete hau egiten?
Ba, bi urte eta erdi, eta bineguz dira matzaia lastoak airean, eta, bueno, gabero kezka da zan, euria egiten zunean, eta, ba, busti, eta bustitzen zan, gero lehortu, gero busti, baina, Eta bueno, ja erabaki genuen egu hontatik ja zintzula pasatu eta ontxe bukatu dugu. Ondamiak ikuste dituzu jarrita daudela eta ba azken ikutuak ematen gabiltza.
Eta horrein ikusten ez diren, horrein ikusten ez diren lasto fardoiek nolakoa dira?
Bueno, ba errepidetik ikuste dituzuna gor zelaietan pilatuta, ba hoiek, bai.
Laborantzako bezala.
Bai, hoe dira, bai. Guk araiatik ekarri genitun, bai.
Lareun bat lasto fardo etxe egiteko?
Hormetan ez dakit, ez zaila kalkulatzea, baina bai, 400 bat. Eta gure azpian ere fardoak daude. Hori ez dizut kontatu, baina orain fardoak zapaltzen ari da. Lur osoa fardoekin egina dago, bai.
Eta kanpotik gero lastofardoei karea eman diezue.
Kasu honetan karea. Zalantzan egon ginen, hasieran buztinakin egin nahi genitun, baina bueno, hemen ere inozun euriak gogor jotzen du, eta etortzen da, horizontalean etortzen da, eta hobeto babesteko karea erabaki genuen, hobeto babesten du buztina baino, eta bai.
Eta barrutik buztina?
Buztina, bai, dana buztinakin ikusten duzu, horma guztia buztinezkoa dira, eta luzitua ere buztinezkoa. Nahazten dugu buztina pigmentoarekin, eta ja kolorea ematen diogu, eta bueno, pues, hormak bai, ikusten duzu, bat horia da, beste bat gorria, beste bat lur kolorekoa,
Buztin horri ematen diozuen pigmentuaren araberakoa. Dera den, etxearen egitura esan dezagun, egurrezkoa da, etxea zurezkoa da egitura.
Ba, egitura egurrezkoa da, bertako egurra da ere, eta hormak, bueno, kanpoko hormak lastozkoak, eta baruko tabikeak buztinezkoak. Egin genuen nola eskeleto moduko bat listoitxo batzukin, eta dena buztinakin bete, eta gero raseatu buztinakin ere.
Bai. Bueno, gaiak interesa hondiera egiten du inigo, ze jende hasi zaigu WhatsApp bidez galderak egiten. Lehen da biziko galdera, norbaitek lastozko etxe bat egin dela entzuten duenean, zuaren tzat, ez alden arriskutsua, ez alden erraz erreko etxe hori?
Ez. Gainera, hau ja ensaiatuta dago. Alemanian ari ez oso zorrotza diala, han egin dituzten saioak, eta konprobatu dute, lastozko horma bat, ja buztinakin rebokatuta, labe baten sartuta, 80 minutuko iraupena eukidula, eta oraindik garrik hartu ez duela, ez? Orduan, bueno, hori kodigo teknikoak eskatzen duena baina askoz gehiago da, ez du hartzen. Lastoak oxigenorik ez daukalako. Hori da, ez dakit saiatu zeaten inoiz telefono listin bat erretzen?
Ah, ez?
Ba, saiatu, ia lortzen dezun. Hor, ez dago oxigenorik.
Lanak izango nituzke inigo listina bilatzen gaur egun, ez? Ez dago, baina.
Hori ere, gaur lan internetez tomatzen dugu, ez? Baina, edo liburu potolo bat,
vale,
berdin du.
Vale.
Kosta egiten, zai erretzea oxigenorik ez daukatelako.
Beraz, bai. Zuaren beldur direnei esan behar dugu lasai egoteko, eh? Bai, lastoa bai, oso bai, segurua
bai,
dela, ez?
Bai. Hombre, bukatuta dagonean, hemen arriskutsuena izan da, obran zehar, lasto solte asko eduki degula eta hor bai arriskua egoten da, baina bueno, ez zaigu zer gertatu.
Beste batek galdera egiten du prezioari buruz, ea garestia ote den horrelako etxe bat egitea inigo.
Ba, bueno, segun norberak egiten duen, ala beste batean kargatzen dion, ez hor, materialetan ez dago hainbeste diferentziarik, baina eskulanean bai, orduan, bueno, gu kapritxo zeiten ari gara, lan eskulan askokin eta hori garestia da, orduan, bueno, zaila da erantzutea, baina kalkulatu ezala beste etxe bat bezala, edo, bai.
Hane, segi dezagun etxea ikusten?
Bai, bueno, eta inigo, zergatik horrelako etxea?
Ba, ondo bizitzeko. Ondo, goxo, konsumo gutxikin, eta, bueno, honek abantaila asko ditu, etxe mota honek, ez aldatik isolamendua, hotza eta beroaren aurrean isolamendu oso ona dauka lastoak, eta gero buztina dauka beste propietate bat dela, ezetasuna oso ondo regulatzen dula, Horan, etxe barruko ezetasuna beti iraunkor egongo da, eta gero, beroa eta hotza ere, osea, buztinak inertzia termiko handiko materiala da, orduan beroa ondo gordetzen du, eta gero eman egiten dio etxeari, eta freskoarekin berdin, udaran etxea fresko dengo da, bai. Eta negoan, orduan, bueno, gozada bada.
Abantaila ekonomiko bai. Nabarmena beraz, ezta?
Ekonomikoa, baina, bueno, nik uste dut, hor lehentasunetako bada ondo bizitzea, osasuntxu bizitzearena, ez, familia osoa. Eta hori da aukeretako bat, eta gero material ekologikoak erabiltzarena, ez? Ba, hormigoitik kanpo, eta, bueno, gaur egongo eraikuntzan erabiltzen diren material toksiko askoetatik kanpo. Horan hemen ez dago toksikorik hemen barruan, bat ere.
Teilatuan belarra ikusten dugu, nolako teilatua egin diozue?
Teilatu berdea, esaten zaiona, bai, teilari gabekoa. Jarri genuen, bueno, lehenengo isolatu, material naturalekin, kortxoarekin gure kasuan, eta gero gurpilean kamara, goma hori, kautxo hori reziklatutako lamina batzutan etortzen da, eta horrek egiten du impermeabilizatu, eta horren gainean lurra. Lurra eta belarra erein, eta hortxe da.
Tarteka idugu egin behar moztera, ez?
Igo, desbrozatu, eta listo.
Bai.
Bueno, jarraitu dezagun etxea ikusten
oso,
hori da.
Oso, lastozko etxea.
Buztinarekin pixkat, obsesionatu zarela esango nuke. Dena da buztinezkoa, apalak, armairuak, sukaldeko gainak, dena?
Bai, pixka berotu nintzen horrek. Hasieran asmoan zen ladrilakin egitea, apala, sukaldeko, hori, enzimera eta guzti hori. Eta gero lagun bat etorri zen arkitektoan eta hontan aritzen da, eta zen, ze, animatuko beha, eta, venga, hasi ginen, eta beira, pues egin ditugu dena, apalak, enzimera, dena.
Bueno, baina, buztu horrek azpitik barruan egurrezko egitura badarama.
Egitura dago, bai, eskeletoa listoizarrekin, obrako listoizarrak hartu genituen, eta urritza adar batzuk, hori josi, buztinakin dana bete, eta gero gainean kare pixka bat eman dugu.
Zema falta da bukatzeko?
Gutxi. Espero gutxi, ager udaberrian sartzea dakagun, bai. Maiatzerako, inaugurazio ofiziala maiatzen dago.
Inaugurazio ofiziala maiatzean.
Maiatzean.
Bai, zer moduz hartu dut hemen herrian? Zer uste dut txantxa batzuk eta hasieran Izan zaitu duztela, ez?
Ba, normala. Ba, herrian lagune, ba, mundu guztiak, ez? Eta beti, lastoa entzute denean etxea, iru txerritxo, nipuñaz.
Bai, otxoak ba, putze egin duela, eta eraman duela, ez da?
Hori da, otxoa hemen geratuko da, bizitze gurekin. Hasi, hori, otxo zulo horregati da.
Horregatik, ez? Otxoa maite duzuelako.
Bai. Bai, bai, bai. Eta otxoa goxo, azkarra dira otxoak, eta hua hemen geratuko litzake, bota beharrian.
Zoruan esan duzu zapaltzen ari garela lastoa, eta gero gainean orain dagoena ez da gero geratuko. Gero zer izango da zoruan?
Ba, buztinezko zorua egingo dugu, ere. Bai, ba, berdin, hormak bezala, ba, buztinezko kapa bat emango dugu, eta gero buztin hori lehortzen danean, olioakin, ba, kapak eta paka, kapak, eta, bueno, ba, barniz bat ez zela geratuko da azkenean, bueno, ba, garbitzeko eta zapaltzeko, eta bai, hori ere esperimentu izango da, baina, bueno,
zuen natural bizitzeko, bueno, ba, intentzio horregatik, natural eta sano eta osasuntxu bizitzeko asmo horregatik esan duzu, egin duzuela etxea horrela, koherentzia horrekin bizitzea gaur egun zaila, ez? Zaila. Askotan zaila egingo zaizue.
Ba, ezin ez. Ba, bai, osago bizitza normala egiten dugu ere, ez da ez gara martziano batzu, ez? Kalean hiltzen gara, pote batzuk hartu ditugu. Saiatzen gara elikadura bai hori zaintzen, alik eta gaien ekologikoan jaten eta osasuntsu jaten. Baina, bueno, bizitza normala egiten dugu, eta bizitza normalean, ba, ezinezkoa da, ia ezinezkoa, koherentzia hori mantentzea, ez, bueno.
Aldena bintzat.
Bai, bai, bai.
Etxe honetan telebistarik ez da izango.
Az, momentuz ez, ikusiko dugu, gero, baina momentuz, oain ez dakagu, eta hemen ere ez dugu eukiko. Eta etxean diseinuan ere ez dago telebistaren zalekurik.
Ordenagailua bai.
Bai, 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 bai. Ba, manera, bueno, ordenagailua gaur egun bizigaren gizarte honetan ezin beste bai, eta... eta aurrentzako ere, eta...
Bai. Ari zarete ordenadorea zan, hemen entzulea galdezka da, ea inigo, zera, etxearen eraikuntzari buruzko argazkiak edo, nonbaiten zintzilikatuta ote dauzkazuen, ikusi alizateko, badakit horren dela gutxi Euskal Telebistan agertu zinetela, erritxiki infernu hondin, eta hori entzule batek ere gogorak arre digu, baina ea nonbaiten zintzilikatuta ote dauzkazuen argazkiak.
Ez. Bueno, guk atera ditugu batzuk, Manu, eta
vale.
Laizter zintzilikatuko vale. Ditugu osondo, gure
osondo,
gure batarian,
osondo, ba, fenomeno, ba, jende sartu egilea itb.eus eta faktoriaren ateria bilatu.
Bai,
osaten ari ginen telebistari gabeko etxe izango dela, eta non ikusiko dute zure alabek gaur goazenen azken atala?
Ba, saiatu gure esko mezitzen bihar ikusteko internet. Bestela, kanpora jomarko dugu, no baitera, bai.
Zeberaiek nola bizi dute, zuen bizi modu estilo hau?
Ondo, hau. Ba, oin erranen bizi apixu baten, eta on normal, eta eskolara etortzen, ba, normal. Osea, zautzen gaitxoen abak, nolako.
Bueno, komunera bisita txiki bat egin behar dugu, komuna, lababoa, eta horren gaina, eta dena dutxa, eta buztinezkoa dira, baina komuna ez, komun lehorra da, urik etzaio sartzen. Tubo hau da, aizea sartzeko. Ventilatzeko?
Ventilatzeko, aizea teatzeko.
Eta, aizea teatzeko.
Bai. Bueno, komuna da lehorra, ez da ikusi ez du nolakoa, eh? Normala da, lasu etxe ditzen zera etxeko komunean bezala. Gertatzea dana da, azpian, zera, desago jauki beharrean, ba, balde badaukala. Eta balde horretan pilatzen da, gure hondakina pilatzen dira. Daka trampilatxo bat, altxatzean itxi egiten dela, orduan usainak ez dira barrura sartzen, eta ventilazio tubotik kanpora joaten dira. Eta dauka ventiladore txikitxo bat, 12 voltiotan funtzionatzen duna, eta orduan horrek egiten dio, lehorketa prozesuan lagundu. Orduan hori kompostatu egiten da, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Baina 15 egunean behin, hilabetean behin, kompostagarria den poltsa hori, ba, kanpoko kompostadora aterako dugu, eta horre hongo da. Eta, bueno, gero zuaitzen bat eri edo gure hondakinak emango dizkiogu ongarri bezala.
Uh-huh. Etxe asko ikusi dituzue, horrelakoak zuen egiten hasi aurretik? Asko informatu zarete, ikastaroak egin?
Bai, ikusi asko ez, baina ikastaro, bueno, bai, lastuaren inguruan ikastaro pare bat, eta gero buztinarekin ere lan egin dugu ikastarotan, eta bai, bai, hola zinbestekoa da, pixka bat irakurtzea, informatzea, eta kontaktuak egitzea, zalantzak eta argitzeko, eta bai, bai, bai.
Bueno, beraz, maiatzen...
bateko lana, hori da, eta maiatzen inaugurazio ofiziala, eh? Otxo zuloren inaugurazio ofiziala.
Bai, espero dut.
Oso, ondo, ba, esango dizugu osasune zurratzeko, etxe
bai,
berria,
bai, bai.
Ino, eh?
Vale,
lastoz, zulez eta buztinez egindako etxea, erein uzuko otxo zulo etxea.
Hori da.
Inigo, eskerrik asko, gurengetagatik, inigo elkoro, suerte.
Bai, eskerrik asko.
Ane, gerorte.
Gerorte.